Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
مرحبا بكم على اكسبريس اف ام. كيما كل نهار اثنين من الوقت هذايا حتى كشي الخمسة ونص موعدكم مع ديجي لاب، نحكي وتكنولوجيا، نحكي وتقنيات حديثة. اليوم باش نحكي على المهن المرتبطة بالتكنولوجيا، لي ميتي دو لايتي، كيفاش نستحفظوا على المهارات اللي عنا في الشركات، كيفاش نستحفظوا على المهارات اللي عنا في البلاد. كذلك مهم جدا اليوم على خاطر القطاع متاع التكنولوجيا معروف برشا بالترنوفر الكبير. الترنوفر نحكي على المهارات اللي ما تقعدش فرد بلاصة وتلقى عروض يا إما في شركات أخرى في نفس البلاد وإلا في بلدان أخرى يتم استقطابها، وهذا يظهر لي اللي عايشينه في تونس على امتداد الأشهر وحتى السنوات الأخيرة. حاضرين معنا في الاستوديو، أولا نبدأ بالعنصر النسائي، دونك إحسان بن منصور، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
مرحبا بكم.
أنت الديغاش متاع ميديانات جارتنا مش بعيد دنيا في رأس النهج. حاضر معنا زادة سي هيثم عبد الكيفي، السكرتير جنرال متاع كلوب دي سي، هو كذلك الدي سي متاع ابي سي بنك. اهلا وسهلا بك سي هيثم.
مرحبا وليد، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات الكل.
شكرا على حضورك. ويحضروا معنا كيما كل نهار اثنين زياد باشا، سي يو كليفوري تريننج. اهلا وسهلا زياد.
مرحبا.
يحضر معنا جنيد يعقوبي، كونسلتون ترانسفورماسيون ديجيتال. نرحب بكم الكل. انيس جويني في الاخراج، وتابعونا بالفيديو مع تقوى المديوني في الديجيتال. باش نبداو مع تيك نمبرز اليوم، باش نحكيو على 7 مهارات اللي تنجم تقوي في فرصتك في كونك تعمل كارير في عالم التكنولوجيا في عام 2022.
تيك نمبر.
زياد.
عسلامة وليد، عسلامة كل المستمعين. دونك اليوم اخترنا ان ارتيكل ريسون، دونك سويت ا اون اتيود عملتها لا بلاتفورم دو فورماسيون ان ليني كورسيرا. دونك سي ان ارتيكل كي دات دو جانفيي 2022 جديد، يحكينا على لي سيت سكيلز ولا 7 مهارات اللي معناها ولاو توندونس تاويكا واللي الشركات طالبتهم بالكدا بور دونك لا بيريود افنير. دونك اول حاجه دونك توب في التوب 7 هذيا، دونك لا بروميير هي لا سيكوريتي، دونك تو سكي سيكوريتي انفورماتيك، تو سكي سيبر سيكوريتي،
وهذا يظهر لي منطقي جدا.
فوالا، دونك فو سكون ا كونو البيريود الاخرانيه من لي اتاك كيما لي رانسوم وير ولي اتاك على لي انفراستركتور انفورماتيك للشركات، كو سوا كبيره صغيره، حتى معناها لي زونتربريز الكبار كيما لي بنك ولا لي زونتربريز ولا لي زورغانيزاسيون انترناسيونال كيما حتى في امريكا وكل لي رانسوم وير وال دوتر دونك بروبليم دو سيكوريتي، دونك اثرت على الطلب على المهارات السيكوريتي. دونك هذا سا انغلوب لا بارتي سيكوريتي فيزيك، دونك تو سكي فيديو سورفيونس، تو سكي اكسي كنترول داكسي، لا سيكوريتي دونك donc physique. On a donc la sécurité aussi des réseaux, donc tout ce qui est firewalling, tout ce qui est routage, switching. Donc data encryption, donc le cryptage des données. Donc vu que tu as un واحد يسرقوا les données نتاعو qui est une mine d'or بالنسبه ليه هو الا الشركه، donc il y a un risque donc même de faillite pour les entreprises qui يسرقوا لهم les données نتاعهم. Donc ولاو يعملوا tout ce qui est cryptage des données نتاعهم، باش حتى كان يتسرق ان ديسك دور ولا يتسرق une pénétration في السيستم باقي لي دوني دونك ما يضيعوش. دونك تو سكي ميتيغاسيون دو ريسك اي ستراتيجي دونك داناليز دونك دي ريسك، دونك تو سكي كومبلاينس او تو سكي معناها كونفورميتي او نورم كيما لي نورم ايزو في سيكوريتي، اي تو سكي دونك بين تيستينغ اي ايثيكال هاكينغ، معناها تو سكي هاكينغ ايثيك.
بعد دونك كل هاكر وقت اللي نحكيه على معناها ناس تلمو قويين في مجال الهاكين كونك تنتدبهم او كلكو سورت باش يلقاو لك العيوب اللي عندك في السيستم نتاعك.
اي دايور تاويك فما كاريمون دي سيرتيفيكاسيون اي دو فورماسيون كي كاليفي دونك لي انديفيدو ويعلموهم كيفاش يزيسي دونك دو بينيتري ان سيستم ولا باش يلقاو لي فاي دو سيكوريتي نتاعو توت ان سو كومبورتون كوم ان هاكر. باش يطلعوا شنو ما لي فاي باش لي زونتربريز ولا الناس اللي عندهم الانفراستركتور انفورماتيك هذه ياخذوا بعين الاعتبار هاللي فاي دو سيكوريتي ويصلحوهم. Donc, بعد عنا donc le deuxième volet هو la programmation. Donc, avec les différents langages de programmation اللي طالعين برشا comme tendance, كيما donc أول واحد هو Python, tout ce qui est C++, tout ce qui est JavaScript, tout ce qui est Ruby et tout ce qui est PowerShell aussi. Donc, هذو هما les tendances. Donc, بعد عنا tout ce qui est ingénierie des systèmes et des réseaux. Donc, ça englobe l'administration des infrastructures systèmes, كيما Windows, Linux ou tout ce qui est à base de iOS, donc Mac. Donc l'installation et la configuration de tout ce qui est hardware et software, le cloud computing, tout ce qui est gestion donc des réseaux LAN, WAN, storage area network et tout ce qui est accès VPN et tout ce qui est troubleshooting, manette dépannage des réseaux et des systèmes. Et le support donc sur la partie infrastructure. Donc Mbad, donc le quatrième volet est l'analyse de données, qui comprend justement tout ce qui est compétences sur les bases de données structurées, SQL, tout ce qui est statistique, donc pour faire de l'analyse de données. Et encore une fois, Python, à la khatro, c'est un langage qui est orienté à l'intelligence artificielle et analyse de données. Bon, tout ce qui est base de données non structurées, qui est MongoDB, qui est une tendance. On a donc tout ce qui est DevOps, donc le cinquième volet. Donc c'est pour faire les mises à jour et le développement des systèmes tout en gardant la partie production d'une façon générale. Donc c'est pour avoir du delivery continu, agile, on va faire le système, on va faire les phases difficiles, développer, tester, on va mettre en production. Donc tu as installé là toutes les méthodes et les outils DevOps donc pour travailler de manière continue. On va dans le volet donc du cloud computing qui est Ali Barchamarat fait Adid Hissas. Donc c'est une tendance pour l'entreprise pour question de coûts, opérations, faciliter la gestion, le modèle économique. Donc il se base sur les différentes plateformes li huma tawika wala aux tendances, kima عندك AWS, Google Cloud ou Microsoft Cloud ou Oracle. Hadouma huma donc les leaders. Et akhiran donc le septième domaine li huwa tout ce qui est machine learning et l'intelligence artificielle qui comprend tout ce qui est parametric and non parametric algorithms. Ça inclut tout ce qui est kernel, le clustering et le deep learning بصفة عامة. ولا
بس دوك هذوما المهارات اللي اليوم مطلوبين في العالم. احنا بعد الفاصل باش نحكيو على الوضعية في تونس, شنو المهارات اللي اليوم السوق متاع التكنولوجيا طلبها. فاصل قصير ومواصلين في ديجي لاب. اليوم نحكيو على المهن المرتبطة بالتكنولوجيا.